habeen wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha December waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlaya xidhitaanka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
horta sideedaba qaran qof maaha, xukuumadda maalinta taaganna maaha, qaran waa qaran sideeda qaran dunis iyo khiyaano qaran iyana fadwooyinkii shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ay ugu fudoon jireenna maaha oo waxyaabo loogaha qoran. mideeda kale haddii hadda khiyaano qoran iyo waxaad la caadayo nin soomaaliya oo ciidan soomaaliya u shaqaynayay ayaa si khalada dalkana gacanta loogu gushay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
waxaan bilownay annaga iyo amasonba in lawada fariisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada amisom ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay soomaaliya sahayeen ciidanka soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sido soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliddii ay hayeen ciidamadan amisom. wadahadalkaasna wuu socdaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo habeenkii axadda ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamad ku taalla magaalada muqdisho sida ay idaacadda v o e da u sheegeen ilo xog ogaal ah. wararka aynu ka helayno ilahan xog ogaalka ah ayaa v o e da u sheegay in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo 5 maalmood ah la siiyo si ay ugu soo dubaridaan cadeymahaasi ay u hayaan dacwadiisa. hase yeeshee xaakimkii maxkamadda ayaa waxa uu siiyey 24 saac. mas-uuliinta dowladda ayaa horey ugu eedeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur inuu ku lug lahaa fal dembiyeedyo lagu duminayo qaranimada soomaaliya, eedeyntaasi oo ay beeniyeen siyaasiyiinta ay gacansaarka leelyihiin. cabdiraxmaan cabdishakuur.
aqalka kongareska ee maraykanka ayaa maantoo salaasaha u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion oo dollar, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu. sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka maraykanka badankooda, laakiin waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya dadka hantiilayaasha ah ee ladan, sida ay sheegtay amaba ay sheegeen kooxo dhexdhexaad ah oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. kadib marka uu codeeyo aqalka wakiilada ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo gelinka dambe ee isla maanta ilaa iyo 4 berri ah aqalka sanadka ee dalka Maraykanka. haddii labada aqal ay wada ansixiyaan, waxaana uu gudbi doonaa isla markaana uu tegi doonaa aqalka cad ee Maraykanka iyo uula madaxweyne Donald Trump. sharcigan ayaa haddii uu gudbo noqonaya kii ugu weynaa ee cashuuraha ee isbeddel ku sameeya ee Maraykanka soo maro muddo ka badan 30 sannadood. waxaa kale uu noqonayaa sharcigii ugu weynaa ee xukuumadda Trump ay ku guuleysato inay meelmariso. xubnaha jamhuuriyiinta ayaa u muuqda inay haystaan cod ay u badan yihiin amaba codka ay u baahan yihiin si ay u meelmariyaan sharcigan oo qayb ahaana nasakhaya sharcigii caafimaadka dadweynaha ee hindisiisa u lahaa madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama.
magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ka socda shir la doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suudaanta Koonfureed, waxaana la filayaa in dib ay u bilowdaan wadahadalladaasi oo markaasi aanay ku iman doonin caqabad weyn oo hadda la siiyay saadaalin karo. colaadaas koonfurta Suudaan ayaa bilaabatay 4 sano ka hor, waxaana keentay inay dalkaasi ka cararaan 2 milyan oo qof, halka 1 milyan oo kalena ay macluushu qaaday, sida ay sheegtay qaramada midoobay. heshiis nabadeed ayaa magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiideen 2 sano iyo bar ka hor, waxaana uu heshiiskaasi markaasi markii dambe uu u burburay kadib markii madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay dagaalameen, taasoo keentay in boqolaal qofi ay ku dhintaan caasimada Juba.
wasaaradda difaaca sacuudiga ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen maanta oo salaasa ay ku tuureen magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudiga. TV-ga laga leeyahay dalka sacuudiga ee alcarabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaacu ay u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalkaasi. Telefishinka ku hadla afka xuutiga ayaa isna sheegay in ay sacuudiga ku rideen gantaal ay ugu magac dareen burkan laba. Muuqaal ay baraha bulshada ku faafiyeen goob joogayaal ku sugan riyaad ayaa tusinaya qaac madow oo cirka isu shareeray, hase yeeshee weli lama soo sheegin wax khasaara oo ka dhashay. Isbahaysiga carbeed ee u hogaamiya sacuudigu ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka yemen. Sacuudiga ayaa ku eedeeya iiraan inay hubayso kooxdaasi xuutiyiinta.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa si xoogan u cambaareeyay xariga loo geystay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo habeenkii axad ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya kadib markii ay weerareen guri uu deganaa. cumar cabdirashiid ayaa ku baaqay in siyaasigan si degdega loo sii daayo. wariyaheena jacfar kukaay ayuu uga waramay dareenkiisa ku aadan xarigaasi.
wallaahi waxaa xogaa aad iyo aad ii dhibtay runtii, sida hadda cabdiraxmaan cabdishakuur ama siyaasiyiin xildhibaanadii hadda xasan macalin iyo daadif, yacni waxyaabaha hadda socda ee runtii lagu caburinayo siyaasadda dalka, waan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka lagu caburinayay, arrintaas xogaa dhisay runtii arrintaas hore inaan ka hadlo oo maaragtay ummad soomaaliyeedna sideeda waxaa layidhi daadka iyo dunya guri intay galaan guri kama leexdaan. Marka ay guriga ugu horeeya gala hadday dadku ka hadli waayo waxay keenaysaa guryo badan inay galaan dad badanna ay dulmigaasi ku faafo. Marka waxaan gartay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo aan uga digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aana mar lagu talaxtago.
Dowladda waxay sheegtay shalayto oo ay hadleen wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka in waalankii lagu soo xiri lahaa loola tegay cabdiraxmaan cabdishakuur laakiin uu ka dhega adeegay isku dhacana sidaa uu ka dhashay.
runtii horta waxaa rabaa inaan uga tacsiyeyo eheladii iyo qaraawadii ay ka dhinteen wiilashii allah unaxariistay hadda gurigaas ku dhintay. wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka dalka difaacay oo runtii ka difaacay al-shabaab iyo dadka kaleeto dalka haysta, si ayaan daraayo si runtii yacni negligence ah ayaa caruurtaasi ku dhinteen. haddii ninkakan loo dan lahaa waxay ahayd boliis horta in loo soo dido oo boliiska ay yimaadaan warrant ku keenaan maxkamada looga waco de processkaas la qaato. niisa sideeda waa ciidanka sirdoonka ah weeye, waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagula dagaalay cadow al-shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasadda ku jira ama xildhibaanle iyo loo dirana arrintaas waa arrin horta aada khatarteed leh, haddii aynan haddan ka hadlina runtii nagu sii deyn kartaa jid burbur ah.
Sideed u aragtaa eedeymaha loo soo jeediyey ee ah qaran dumiska iyo in isagoo oo dowlado shisheeye ka shidaal qaadanaya uu doonayay amaba uu ku howlanaa falal lagu ridayo madaxda hadda waddanka ee hogaamisa?
Horta sideedaba qaran qof ma aha, xukuumadda maalintaas taaganna ma aha, qaran waa qaran weyaan. sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyana fadawooyinkii shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ay ugu fadawoon jireenna ma aha, oo waxyaabo loogyahay qoran. mideeda kaleed haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaas la aadayo nin soomaaliya oo ciidan soomaaliyeed u shaqeynayay ayaa si khalad ah dalkana gacanta loogu gashay oo wadiga baraanka inta ka fadhiistayna waa khalad aan qof dambe tax ka hadlin. marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yacni loo dira lagu eedeeyaa qalandumis iyo qaranku ma aha shaksiyaad maantana ma dhalan qarankan, hal qof iyo laba qofna qarankan halkama qaadi karaan sideeda. marka arrintaas waxa weye arrin runtii khatarteeda leh, oo haddii mas-uulku maalintaas jooga oo hadduu maxkamadihii iyo ciidankii markaas jooga uu isticmaalo siyaasiyiinta iyo inuu wixii isaga dhalira ay ka dabatagaan khatarteeda leedahay. maanta shalay markii waxaan burburka nagu dhacay khibrad ma lahayn, lakin maanta khibradeeda baan lahay, waana inaan ka hadalna.
Ma jirtaa adiga inaad hadda mawshin ku mashquulsan tahay sidii looga keeni lahaa xukuumadda hadda jirta?
wax mawshin aniga hadda aan ku mashquulay iyo mawshin aan ku jirayna ma jirin. mid waana kuu sheegayaa aniga ninkan farmaajo ah sida waa tii aniga aan ku jirin musharxa ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur musharxa ahaa runtii maalintii shalay doorashadana isagaan taageernay oo codkeeni iyo waxeeda oo dhan ayaan inta ugu darnay uu maanta madaxweyne ku yahay. Laakiin sideedaba ma aha taas inaan si indhalacaan ah mar kasta aan u daba taagannahay qofkii oo wixii khalad siyaasiyan nahay dalka aan soo maamulay, wixii khalad waa ka hadlaynaa oon ku dhaleynaa dowladda. Laakiin maanta in arrintaas yacni la keeno sidii hadda sheegay fadwo ah ee qarandumis iyo kan iyo kaasi, ana waxaa qabaa inay khatar meel khatarna aadsiinayso runtii dalkan la gaarsiinayso meel soobrit isku soo noqon kara. Adiga maanta inay muhiim tahay aniga iyo siyaasiyiin kale oo kale inay ka hadlaan arrintaas.
Adiga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, xiriir noocee baa idinka dhexeeya?
Adaan Cabdishakuur, anigu mar wasaaraha lawada kun iyo sagaalki muusiq wuxuu ahaa qorsheynta qaranka ee wasiir buu ahaa, inaan saxibnaan waa yahay, inaan asxaab waa yahay, inaan isku ficnaan waa yahay. Runtii haddana si kale isugu xidhnayna nin xawl joogo ka hadlaayo ahaa arrimaha hadda socda. Marka waxay la tahay waxa loo ugaarsada ama loo raadsanayaa inay waxyaabahaas la xiriirto, ana waxaan codsanayaa inay maanta maskaxiyan iyo siyaasad runtii inta loo noqdo ninkaana lasoo daayo, si dhaqsa loo soo daayo, dowladduna inay runtii ka waantoodo jidkan hadda ee qaaday, marna xildhibaano lagu leeyahay xasanada ha looga qaado si ay waxqabadaa keenaya ay khatarteeda leeda arrimahaas.
Mudane, adigu waxaad hadda ku sugan tahay dalka Imaaraadka Carabta. Eedaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur inta badan lagu soo ogeyna waa in xiriir uu la leeyahay waddankaasi oo dowladda hadda jirta ay aaminsan tahay, ama haddaanan si cad looga soo warin laakiin la rumaysan yahay in ay aad u kala aragti duwan yihiin. Imaaraadka dadka Soomaaliyeed badankood waxay u arkaan inaanay sida wadamada kale ee saaxiibka la ah Soomaaliya dhismaha waddanka haatan u soo jeedin oo fadqalalo siyaasadeed iyo kala jarjaris iyo kala qoqobidda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku howlan tahay. Adigu sawir noocee ah ayaad ka haysataa dowladda Imaaraadka Carabta?
Niyo horta sideedaba meesha dowladdii maalintaas taagan diblomaasiyadda siyaasadeed ee dalka ayaa markaasays haddii ay dowlad wax ka tirsanayso, dowladda la rabaa inay toos u abaarto mugta, inaysan meelaha ku wareegin iyo dad shaqsiyaada inaysan waxba ka sheegin mugta. Dowladda sideeda haddii aragto dowlad kale inay faragelin ku hayso, inay toos u abaarto dowladdaas. Laakiin inay maalin kasta saas ku wareegto ana waxaa wax qalada. Dowladda Imaaraadka runtii niyo dad Soomaaliyeed badan ku nool, waa meesha xawlaadaheena waxyaaba badan ugu Soomaaliyeed runtii ku nooshahay oo linking u ah. Xasana waxaa kusoo jirnay been, wax ka sheeg ay social media, Facebook, yani lasu marsiinayo oo aan laga shaqeynayn wixii dalka iyo siyaasadiisa dalka loo baahnaa in laga shaqeeyo. Dalka wuxuu baahan yahay asxaab siyaasadeed in la gaarsiiyo, waxyaabihii adkaa statiska in la dhiso iyo kulli annagaa soo qabanay xukuumaddii runtii ugu mahad celinaya wasiifadii iyo madaxweynihii kulli dadkii ku jiray. Wixii dhib ahaa oo dhan waa soo qabanay. Maanta in dastuurka la dhamaystiro, siyaasadan doorasho la gaarsiiyo, asxaab la sameeyo ayaa laga sugayaa xukuumadda. Runtii waxaan la dhexgalay waqti ay lumiyeen, haddii hadda saan lagu sii jeedin waqti loo lumiyaa dalkana dib loo dhacaya.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo u waramayay wariyaheena Jacfar Kuukay.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta diyaarinta ciidanka Soomaalida. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursale Sheekh Cabdiraxmaan oo wareysi gaara siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday tirada ciidanka diiwaan gashan oo uu sheegay inay dhan yihiin 26,000 xuduudda ciidanka, hoggaankooda saanada iyo weliba tababarada. Wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntan ay muujinayso in ciidankaasi badidiisu ay diyaar yihiin, inkasta uu qiray inay jiraan meelo guutooyinkii tiro ahaan ay dhiman yihiin. Isagoo ka hadlayay qalabka ay ciidamada Soomaaliya haystaan ayaa uu sheegay in cunuqabateynta qaramada midoobay ay garbadoobtay awooddii, qalabkii iyo hubkii ciidanka Soomaaliya. Qaybtii labaad ee waraysi uu la yeeshay wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn wasiirku kaga hadlayaa saanada ay haystaan ciidanka dowladda Soomaaliya.
ciidamada kama saanad yara oo saanadan haysano aad ay u fiican tahay dhinaca kale, laakiin markaad fiirisid oo dhinaca hubka culus waad ogtahay waxaana saaran cunuqabateynaana saaran. Markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud, saanada ay haystaan shabaab iyo capacity-ga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annaga sarreeya, daraasidda markaa fiirisid.
Marka ciidanku ma wada hubaysan yihi dhammaan ciidamadiina ma wada hubaysan yihin? Qoryaha fudud ma wada haystaan?
Qaar way jiraan kuwa aan hubaysneyn oo hadda dhammaystir u baahan oo aan rabno inaan dhammaystirno, laakiin majority ciidanku way hubaysan yahay.
Marka cunuqabateynta aada sheegtay, bal sidee u saamaysay awooddii ciidanka iyo kartidoodii inay isdifaacaan ama saldhigyadooda difaacdaan. Wax yari sharax.
Waxaa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus, marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa madaaficdii aan ka hadlaynaa, oo dee madaaficda ciidanka muhiimay u tahay in meelo dhaadheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo. Masalan ciidanka infantry-ga oo kale wuxuu leeyahay dee madaafic uu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gadisana. Marka madaaficda iyada waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaado ha noqoto, waxay ka saacidaysaa in ciidanka markaa kaa fog intuusan kugu soo dhawaan oo ay noqon xabad yar yar la isku fido, in ciidanka uu isaga difaaci karo 4 kilometer 5 kilometer. Marka hubka noocaas oo madaaficdi iyo sawaariikhdi iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan. Ama hadday noqon lahayd xitaa dayaarada oo helikopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan kaga hortegi lahaa, sida de ay baxaysaanba dowladaha nabad midka oo AMISOM oo kale tusaale haddaan usoo qaadano, intaasi ay u dhan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii dhinac kale loo dhigo, ciidamada Soomaalidu xilligan aan joogno diyaar may u yihiin AMISOM oo kale inay mas-uuliyad kala wareegaan mise diyaar uma?
Hadda horta waa la socotaaye, waxaan bilownay anaga iyo AMISOM ba in la wada fariisto, laga wada hadlo transition-kii, laga wada hadlo sida ciidamada AMISOM ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay Soomaaliya ka hayeen ciidanka Soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliddii ay hayeen ciidamadan AMISOM. Wadahadalkaasna wuu socdaa, waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida. Arrinkaasna arrinkan hadda ka hadlaynay oo ah assessmentaha la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey wax weyn ayay u noqon doontaa, asaas ay u noqon doontaa in la ogaado capacity-ga ama awoodda ciidamada annaga aan haysano xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada guud ahaan qalabka sida awooday leeyihiin. Oorahan ku qiimeynay, waana sii dhamaystiraynaa kadib deegaanaday joogaan iyo dhammaan waa la eegi doonaa. Waxaan rabnaa xilliga aan kala wareegi doono AMISOM waxay noqon doontaa xilli ciidamadanada ay diyaar garoobeen. Marka laba shay ayaa meesha taalla, midna waxaa waay exit ka baxid waay, midna waxaa waay transition. Annaga hadda waxaa la diyaarinaya qorshihiis waa transition, ma aha ciidamada automatically ciidamada African Union-ka hadda hore. Inkastoo hadda qeyb ka mid ah ay sii baxayaan, haddana qorshaha annaga wuxuu ku salaysan yahay inaan isu diyaarino saan ula wareegi lahayn mas-uuliyadda ay hayeen oo difaaca ku saabsanayd ula wareegi lahayn. Marka hawshaasi way socotaa, waana la wareegi doonaa insha allah.
Way waxaad wax yar ka taabataa, waxaa jira weeraro shabaab ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ka hub iyo tababar fiican intaba saldhigyo ay qabsadeen al-shabaab markay weerarkan qaadaan, laakiin ma jiraa hub ama qalab ciidanka Soomaalidu ay la-yihiin oo haddii ay heli lahaayeen ay isaga difaaci lahayn weeraradaas?
Ha, waa kuu sheegay. Waxaa ka mid ah horta mar walba ciidanka marka la leeyahay waa ciidan dhisan, ciidanku wuxuu ku dhisan yahay hubkaas culus uu ku dhisan yahay ciidanka. Keliya looguma talagalin ciidamada difaacoon inay ku jiraan, ciidamada waa inay weerar qaadi karaan. Waxyaabaha la isaga guuleystana waxaa ka mid ah hubkaas culus oo adiga ah haysid ayaa ka mid ah. Marka mar walba haddii ay noqoto ciidanka inuu difaac ku jiro oo mar walba difaac uu ku jiro, waxaa waaye difaaciisi inkastoo uu u baahan yahay hub culus oo uu isku difaaco, laakiin aniga aragtideyda waxay tahay ciidankan haddii ay u dhammaystirnaan lahayd capacity-gii oo ciidan uu ku holgaraya, hadday u dhammaystirnaan lahayd inta difaac uu wax ku sugi lahaa, ciidankan wuxuu noqon lahaa mid weerar ah oo cadowga intuusan soo dhaqaaqin ama meelaha uu ku tababartaba uga tago meeshaa ku burburiya. Marka laazim hubkaas culus caalamka inuu fasaxo waaye, hataa si tartiib ah u fasaxo oo one day aan la dhihin xataa maxaa la yidhahdaa waa they can do oo ama waa soo iibsan karaan, laakiin si un mechanism loo keeno oo dowladdii Soomaaliyeed ay kusoo iibsan karto oo ayna ku hubeyn karto ciidankeeda iyadoo markaasi hadba marxalada aan marayno lagu salaynayo.
Waa garta. Marka cunaqabateyntaasi garbaduub u haysaa ciidanka Soomaalida
shaki yuusan ka gelin arrinkaas, because ciidanka Soomaaliya waa la yaqaanaa. Waxaan u malaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ama markaa wareysid saraakiisha oo ciidamada qalabka sida oo ciidankan dee soo dhistay, inkastoo xilligii Cold War-ka ay iska ahayd ee hubka ugu badan oo ay haysteen Soviet-ga laga keenay, haddana saraakiisha markaa la sheekaysid waay aragnimadooda ay kaaga warramaan ama istraatiijiyadii iyo qaabkii ay u dagaalami jireen ay kaala warramaan ama cadowgii markaas ka hor yimid say u burburiyeen markay kaala hadlaan. Waxyaabaha ugu cuslaa oo ay haysteen waxay ahayd saanada oo markaasi ay isticmaalayeen oo ka xoog badneed dadka cadowga markaasi kasoo horjeeda oo ay la dagaalamayaan. Marka mar walba arrinkaasi qalbiga in lagu hayo.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo u warramayay wariyaha V O eda Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dowladda inay u diyaar garoobaan howlgal wadajir ah oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamada AMISOM kuwaasoo dowladda Soomaaliya iyo Maraykanka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa howlgalkaasi waxa uu shalay ka sheegay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu kula hadlay saraakiisha ciidamada. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhowa ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa midowda Afrika iyo ciidamo Maraykan ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya. Hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab.
Waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo. Marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno. Maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan, ay dadkeenna laayaan, mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan. Waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumaya inaan noqono.
Wasaaradda difaaca ee dowladda Maraykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada militariga Soomaaliya, wuxuuna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto, balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuqmaasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada.
Wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata annagana la dul saaro. Marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeb ah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda, oo weliba hadda tii ugu dambeysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawinadii la siinayay in hakad la gelinayo. Waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. Dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin, ciidan geesiyiina tihiin, waa soo halganteen, wax kastoo noo laga sheego. Waxa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda Soomaaliyeed dhibaya. Intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo. Waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelino yaa la rabaa. Waxaan caddaynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalinaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalinaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda Soomaaliya, isagoo oo inta badan sheegay inuu tegi doono wasaaradda gaashaandhigga. Afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliya Cabdullaahi Iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada, maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya.
Horta madaxweynaha waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, aana taliyaha guud ee ciidanka qalabkiisa kama maqnaado xerooyinka ciidamada, asaga ayaa taliyaha guud. mar walba soo booqda, mar walba yimaadaa, mar walba shaqadiisa u tagaa. Howlgallada meesha ay ka socdaan meel walba waxay jiraan isagaa taliyaha guud ee ciidamada qaran ku sida sababaha u yimaada xerooyinka ciidamada sababahaas horta dagaalka hore uu iclaamiyey madaxweynaha in lala dagaalamo qof walbo soomaaliyana waa ka go-an tahay inay la dagaalamaan cadowga argagixisada ah qof walbo soomaaliyana waa u diyaargaroobay madaxweynaha hore uu iclaamiyey haddana howlgalladii oo socda ayaa lasii labalaabayaa oo lasii kordhinaya waa ujeedada howlgalladii horey u socdeen waa lasii labalaabayaa udwaanka madaxweynaha hore uga soo saaray in dagaal soomaaliya ay la galaan cadowga argagixisada ah
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada al-shabaab waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyadoo welina xarakada al-shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid a dhulka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baalkaad nagala socotaan waa v o a idinka imanaysa washington haatanna baraawe toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba ka mid ah nabadoonnada beelaha oo magaaladaasi aada looga yaqaanay mid ka mid ah nabadoonnada ayaa xalay lagu dilay gurigiisa iyada oo la sheegay in raggii dilka geystay ay ka baxsadeen ciidamada ammaanka halka nabadoonka kalena maalmo ka hor lagu dilay masaajid ku yaalla magaaladaasi saraakiisha dowladda ee magaalada baraawe ayaa dilka madax dhaqmeedkaasi ku eedeeyey ururka al-shabaab haddaba wariyaha iyaga saare ciidla nuur ayaa arrintaasi ka waraysatay guddoomiyaha magaalada baraawe aadan cumar madoobe
toddobaadkan gudihiisa laba nabadoon oo iska nabadoon beeleed ahaayeen ayaa magaalada gudaheeda lagu dilay oo nimankii nabadiidka ay ku dileen magarab midna toddobaadkii horaa la dilay midna toddobaad xaliya la dilay
waan garta marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada nabadoon ee la dilay toddobaadkan
midkii toddobaadkii hore la dilay waxaa la yidhahaa saydana xaajow nuurkey midka xali la dilina waxaa la yidhaha maxamed aadan jiis
yaa dilay baad u malaynaysiin markaa oday dhaqameedyadaasi
walaalle saad ogtihiinba cadow oo cadowga ummadda soomaaliyeed dad ahaa waddanka jooga kolley ummaddan kale hadda wax ciifo ka dhexaysa amba baraawa hadda ciifo qabiil taalla ma ay jirto dhibaato kale ma ay jirto dadka dhiigga dadka ay moodaan inay jannada ku aadayaan abaartii ilaahay ku waaran doonaah dadkaas unbaa sabasdeen toddobaadkii hore ninka la dilay saydana xaaji nuurkay masaajid dhexis baa lagu dilay sabac cisha kasoo baxay raba kanna gurigiisa ayaa xalay ugu galeen ciidamada ammaankana dadaal badanay muujiyeen fara laguma dhigan laakiin way baxsadeen
maxaad u malaynaysaa marka sababta labadaasi hogaamiye dhaqameed lagu bartilmaameedsaday
dadkan ma ogolo nidaamka dowladeed ma ogolo nabadoonada nabadoonna waxay ahaayeen maamulka dowladeed ee la shaqeeyo iyo ciidamada ayay ahaayeen sidaasaa loo bartilmaameedsadan naceeb dowladnimo dadka ku jira iyo diineed ayaa loo diraan islan nabadoonada deegaanka degan way nala shaqeeyaan shacabka dhammaa nala shaqeeyo haddaan nahay wakiilada dowladda meesha jooga waa dad dowladooda jecel nidaamka xasaloonida jecel ayagana qeyb bay ka ahaayeen
waan gartay magaalada guud ahaan amnigeeda ka waran yaa gacanta ku haya amniga magaalada ma dowladda mise shabaab sidee xaaladdu tahay isku socodka magaalada iyo magaalooyinka kale ee hareeraheeda ah iyo guud ahaan ganacsiga iyo nolosha magaalada baraawe
haddeer meeshaan kala hadla waa hoyga aan magaalada ka deganahay anigoo ah guddoomiyaha degmada aadan cumar madooba aadan yare magaalada wax dhibaato hadda ka jira ma ay jiraan abnigeeda aadu u xasoloon yahay dadka degan bulshadeedan aaday isku jecel yihiin kulley waad garan kadhaa xamar 200 kilomitr noo jirtaa badeecada halkaasay ka timaadaa dhinaca baddana doomada wax ku keeran oo dadka ganacsatada ah magaalada baraawa waxaan is dhihi karnaa hadda wax shido oo haddaan ognaho ka jira ma ay jiraan su-aasha ah shabaaba gacanta ku haaya mise dowlad shabaab meel gacanta ku haaya guddoomiyihii degmada ma kaala soo hadli lahayn zahra shabaab nawaaxiga eriyada baraawa xataa waa ay ka zuuleen haddaan runta kuu sheego
waan gartay markaa sidee suurtagal ku tahay in ay dad inta loo soo dhuunto dad magaalada caanka ah oo nabadoonna ah oo la garanayo inta guryahooda loogu galo la toogto hadhowtana dadkii waxyeelada geystay aan gacan lagu dhigin ee ayar iska tagaan taasi sidee suuragal ku tahay mudane aadan
waa mahadsan tahay zahra waa su-aal fiican oo jawaabteeda u baahan sawaafe loo bixiyo horta ciidamada ammaanka way dadaalaan habeenkii magaalada isku gadaamaan dabcan dadkan la leeyahay khawaariijta ahoo shiyaad al-shiyaadiin aan u aqaano aniga al-shiyaadiin dadkay ku dhex jiraan kama taqaan dadka midib kale oo soo aan marheen dabcan sidaasa keenaysaa in ay u sahlanaato inay wax bartilmaameedsadaan.
Waan gartay laakiin marka rasaasi ka dhacdo guri ka mid ah guryihii magaalada oo aan magaaladana dagaal ka soconay ammaan tahay, dabcan waa la dareemayaa in halkaa rasaastu ka dhacday qof lagu dilay. Ciidamada ammaanka meesha ka agdhow markiiba miyaanay meesha gaadhayno dadka baxsanaya, dadka soo laayay in la qabto miyaanay suuragal ahayn?
Waraal qoftii tiisa gashaa dhinta magaana qolada xali waa la ishelay. Ciidamada ammaanka iyaga way ishaleen, tooda ammaan badgelin maahane xali. Aniga laftarkayga qeyb baan ka ahaa raggii aaday, waan ishelnay. Markaan ishelnayna dee waa habeen, waa daranka dhammaanan cad maahan. Sabaq bay ku baxsadeen, laakiin leesaga xari maayo saan dareemaaho maalin un gacanta waa laysku dhiga doonaa.
Gudoomiyaha magaalada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo u warramayay wariyaha v o eda Sahra Ciidla Nuur, halkaad ku dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee v o e idin ka imanaysa Washington.
Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixin ku saabsan arrimaha Yemen, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenimadii axadda ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho, sida ay idaacadda v o a u sheegeen ila xog ogaal ah. Wararka aynu ka helayno ila xoogaal ah ayaa sheegaya in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo maalmo ah la siiyo si ay isugu soo dubaridaan caddeymaha ay hayaan, hase yeeshee xaakimka maxkamadda ayaa siiyey 24 saac.
Aqalka Kongareska dalka Mareykanka ayaa maanta oo salaasa u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu. Sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka Mareykanka badankooga, laakiin waxaa si weyn uga faa'iideysanaya dadka hantiilayaasha ayaladan, sida ay sheegeen koox dhexdhexaad oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. Kadib marka ay u codayaan aqalka, wakiilada ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo geninka dambeeya maanta ilaa 4 berri aqalka sanadka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay shalay Isniin ahayd in awoodda iyo quwaddii waddankani ay ciriiri gelinayaan awoodda ka soo horjeeda, wuxuuse ballan qaaday in waddanku isticmaali doono farsamo walba si uu sare ugu qaado dibna ugu soo nooleeyo waxa uu ku sawiray Mareykankii oo soo kacaya, isagoo soo bandhigayay istaraatiijiyadiisa cusub ee ammaanka. Khudbad uu ka jeediyey Washington waxa uu Trump ku tilmaamay in Ruushka iyo Shiinaha labada waddanba ay raadinayaan sidii ay tartankii ugu adkaa ay ula geli lahaayeen qiimaha Mareykanka, saameyntiisa iyo weliba dhaqaalihiisa. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a Washington. Waxaa hadda laga joogaa 2 toddobaad markii la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax. Haddaba waa sidee xaaladda waddankaasi? Maxaase isbedelay tan iyo dilkii Cali Cabdalla Saalax? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ila fadhiya waxa uu ka wareystay Xasan Al Basri oo macalin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Xaaladda dalka Yemen markaan qiimeyn lagu sameeyo dilkii Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore, kadib xaalku sidii hore ma ahan, salaaf hore ayay ka baxday, dagaalo cusub ayaa hadda furmay oo duqeymo iyo kuwo kaloo ka socda fagaaraha gobollada kala duwan ee Yemen, gaar ahaan kuwa shimaalka. Kuwa marka waxay isugu jiraan kuwa dhexmaraya kooxaan xuutiyiinta iyo kuwa dhexmaraya kooxdan madaxweyne Cabdirabo Hadi iyo isagoo garab ka helaya kooxaha Suudaaniyiinta iyo Imaaraadka. Marka gobollo badan ayaa hadda dagaalo culculus ay ka socdaan, sida Sabwa iyo Macrab iyo meelo kaleba.
Waayahay, wayna ogeyn dabcan xaaladda dalka Yemen iyo halka ay marayso. Sidaad ubaad carabaabtay dilkii Cali Cabdalla Saalax oo ahaa madaxweynihii hore waddankaasi, hadda dagaaladan cusub soo kordheed sheegaysaa, maxay ku kordhiyeen xiisadii ka taagnayd waddanka Yemen ka aloosnayd?
Dagaaladan waxay ku kordhinayaan ulajeedku waxa weeye gobolkan Sacada oo ay degan yihiin nimankan xuutiyiinta in laga sifeeyo, Sancana laga sifeeyo. Marka waa dabagal iyo argoosi siyaasadeed oo markaa si degdeg ah loogu qaadayo kooxdan xuutiyiinta, oo maadaama ay hogaamiyihii mu'tamar shacbi ururkan xisbigii saalax ay bileen dalkana inqilaab ay ku haystaan dowladda sharciga aan ka horyimideen. Marka waa ulajeedku waa guluf degdega oo barnaamijka lagu soo gabangabeynayo kaaraas
wayay. Hadda weli dagaaladii ma ka socdaan goobahaasi aad tilmaanay ee ay ka dhaceen, mise waxa weeyaan maalmihii dabcan dilka Cali Cabdalla Saalax oo deymaka ay 12 cisho xilli ku siman ay kasoo wareegtay uunbay dhaceen oo way istaageen?
Hadda way socdaan gobolkan Xudeeydey ka socdaan, degadii weynada waa lala wareegay, Shabo way ka socotaa, meelo kalena way ka socdaa Sacada, duqeymana cirkan way jiraan, iyaguna weerara ay qaadeen way jiraan oo gobolkana jiraan oo xadka Sacuudiga Yemen ah. Marka dhowr jiho ayaa laga soo galay, xitaa Sanca banaankeeda afaafka hore banaanka Naham meeligaado ayaa dagaal ka socdaa oo ciidanka Cabdiro Mansuura soo dhawaaday. Meelo badan baa hadda laga dhabsaday jamaacada Xuutiyiinta, kooxda Xuutiyiinta. Dagaalku marka wuu socdaa, waa dhammaha kan
waye gacan sarreynta oo kale. Markaa taa macneheedu waxa weeyaan waxay u muuqataa inay soo riixayaan kooxdii dhinaca Xuutiyiinta in laga gacan sarreynayo la soo riixayo.
Sidaas hadda warku u dhow yahay.
De marka laga yimaado Yemanta gudaheega dagaalka ka socda, waxa iyaguna gacmaha kula jira isla markaana ku hirdamayay wadamadan Khaliijka, iyaga ilaa hadda gacantoodu waa sidee? Se dagaaladan lug nooceeyay ku leeyihiin kadib dilkii Cali Cabdalla Saalax?
Waxay bilaabeen hadda inay awoodda siiyaan kooxaha qabiilooyin kala duwan iyo dowladda Cabdirabu Mansuur u hogaamiya Haadi. Marka waxay fureen jabhada fara badan, ayay fureen ayag fara badan ay ku fureen Xuutiyiinta, gobollo badanna waxay ka abuureen kooxo milishiyaad oo raacsan Imaaraadka iyo Khaliijka. Duqeymihii cirkana way labalaabeen, ilaa 51 duqeymo ayaa la tiriyey dhawaanihan isbuucii tegey. Dagaaladaasna waxa weeye kor iyo dhulka cir iyo dhul ayay ka socdaan, waxa weeye waxaa gacan siinaya Suudaan iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Waayahay geesta kale haddaan ku weydiiyo Doctor Xasan Albasri, dabcan wayn ogeyno dalka Yemen tan iyo markii kacdoonkani ka bilaabmay, adma dagaaladani ka bilaabmeen, waxa aad looga dayrinayay xaaladda bini aadamnimo ee waddankaasi, gaar ahaan xagga caafimaadka iyo cuntada iyo noloshii bulshada, iyadoo halkay maraysaa taasi weliba xaaladdii sidii bay u taagantay?
Hadda hay-adaha qaramadooda raacsan waxay dalbanayaan in la furo degedaha dalka Yemen, gaar ahaan degeda Xudeyda, si looga soo dejiyo mucaawanaad dadka la siinayo tabaaleysan. Marka dadaalka noocaas weli wuu socdaa, dadkii jiranaana dawo badan maysan helin. Haddana waxaa wararku sheegayaan in hay-adihii qaramadooda shaqaalahooda qeybo kamid a ay isaga guurayaan Yemen, diblomaasiyiin iyo dad madaxa muhiima dalka Yemen ka guurayaan. Marka xaaladda bini aadinimo marka waxaad moodaa inaysan aada u wacnayn, oo dilkii Cali Saalax kadib iyo dagaaladanba ay wax badan oo badan ay ku kordhiyay. Meelaha qaarna waxaa la sheegayaa dad rayid ah in la haystayaal ay u noqdeen kooxdan Xuutiyiinta oo markaa gacan gabad ay u haystaan.
Waxaa tilmaantay Xasan in ay dadka qaar ka sii baxayaan imka diblomaasiyiinta kale ka mid yihiin. Xagga Soomaalida oo kale haddaynu eegno, ma waxaa jira weli Soomaali ku sii harsan oo waddanka ku sii nool, mise waxaa way iskaga soo baxeen badankoodu?
Soomaalidu markii hore ayay inta badan wada baxeen, haddana dilkii Saalax kadib in badan oo meesha ku hartay way u wada baxeen. Haddana wax yaroo fara kutubis baa ku haray meelaha qaar, qaarkoodna waxay u soo wareegeen dhinacan Junuubka Cadan iyo Xadalamood.
Oo aagaasi koonfurta Yemen waa ka nabdoontay dhinaca kale miya?
Si weyn aad iyo aad, 100% waa aag nabdoon oo qolada Imaaraadka gacanta ku haysa.
Xasan Albasri oo macalin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu u waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa hagaag dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a idinka imanaysaa washington. idaacaddii fiidnimana ayaynu ku guda jirnaa. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaynoo ayaa yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala go-go-aya soomaaliya oo aada u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso, iyadoo qaar kale oo aqoon-yahanada ka mid ihiin ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin. waxaa igala qayb galaya profesor cabdi daahir diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho, iyo dr ibraahim faarax oo isaguna bare ama macalin ka ah jaamacadda magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa profesor cabdi daahir.
waxaad moodaa waayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo, ama waxaan hadda leeyahay bottom up approachka la yiraahdo. waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyey soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo, tiina la garan waayey oo waxba faa'iidaa laga keeni kari waayey. waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen, weliba gobollada ugu qalalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen, tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland. taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose.
Dr Ibraahim Faarax,
way fiican tahay in gunta laga soo dhiso, laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin. haddii marka la rabo in Garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed ee buuxda mustaqbalka dhalata ay tahay, culays male. haddiise la rabo in tusaalan soo qaadanaya, dhib kale ma jiray in Garowe keligeeda wax noqoto Muqdishona sii dhimato, markaas qaranimo meesha ma jirto. waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxaa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin Muqdisho waxa ka dhisan. ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kala hore Soomaalida 30kii sano ee dowladdu soo ahayd gobolladiina ay lumaan. waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya in la isugu yimaado Muqdisho ah, laakiin maamuladii hoosena ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada.
Professor Cabdi Daahir, waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xorriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan uu ku dhashay, dad badan ay xabsiyada u galeen, haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loosii kala wado, dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya, bal arrintaa ayag?
Waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay. taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee gobolladaas aynu sheegnay jooga. waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd, laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayey maamulkaasoo aada mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd. taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba, markii ay cadaaladii bulshadu waxyeelowday, markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeeloobeen, markii nabadii qudheedii ay meel mari weyday, markii dambana markii dadku isku dayeen inay ay jabhada sameeyaan oo beddelaan si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo luguba kalaya. marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn, haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo, maxaaley decentralization-ka waa waxa adduunka oo dhan hadda waafaqsan yahay, in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto, afkaartu ballaarato, oo yacni laga wada qayb qaato dowladnimadoona noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhexaysa.
waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalism-ka la yiraahdaa. horta yaa loogu talagalay? yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kale? marka ugu horreysa waxba ma jiraan. midka labaad waxa weeyaan shirki Istanbul ka dhacay ee isugu yimaadeen aqoonyahaniinta, isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka, isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwan. Waxa si guud loogu heshiiyey in nidaamka federaalka aan la isla fahansaneyn una u baahan yahay in la sii iqtiraaco daraasad dheeraad lagu sameeyo. Maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso, aniga waxa ila quman in Muqdisho aan xoogga saarno maamulada kale ee gobolladaana hoos laga soo dhiso, laakiin focusku Muqdisho noqdo. Maxaa yeelay sababta waan sababaynayaa. Waxa weeyaan fakarka aad wadatid, haddii Soomaalida oo dhan uu kaa kala dirayo, waxaa la qaatay inaad Soomaalida xoogga saartid ilaa fakarka lagula qaato. In xoogga laysla saaro la yiraho maanta horta maxaa noogu daran Muqdisho aan ka raysan ilaa cudur madaxu ka bilowday, waxa kaloo dhan waa la daweyn karaa. Haddii madaxu waasho waa khatar, madaxii aan xoogga isla saarno dib wax waa ka saxan doonaa haddii Ilaahay rabo. Ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisa usoo halgamay oo dhiiggooda ku daadiyay oo maanta qabri ugu jira, inaan wax xurmaa u oolino laga yaabo. Aduu reer garowaatay garowaad, reer hargeysaa tahay aad, kismaayaad ka timid, may reer bay dhabaa tahay. Laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay, dowladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado, baarlamaanku shaquuleeya, xukuumadda shaqo, garsoorkuna shaqo, sidoo kalena dowladda dhexe iyo maamul goboleedada, dowlad goboleed waxa la dhaha ma jiran, maamul goboleedada ayagana waxa u dhexeeya, shuruucdaasaa u dhexaysa, ma kala fogin.
Dr. Cabdi Daahir.
Waa run weeye, walaalkay aragtidiisa aad baan runtii usoo dhaweynahayaa, laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye, dawaab u soconnaa qaran Soomaaliyeed oo adagoo dhisan oo taalloho dadkoo dhan ku filan inuu dhasheen u socona. Waxaanu marka way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG-da iyo TFG-da iyo waxaasoo dhan kasoo bilow, waxaa lagu guuleysan waayey cid si kasta ha loo sababeeyo, ama dadkii madaxda noodi ha loo sababeeyo, ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo, waxaa lagu guuleysan waayey in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso. Waa laga qustay. Marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada, si markaa loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Ibraahim Faarax oo isaguna macalin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Yaasin Ciise Wardheere iyo doodii gaabnay. Intaasi haddaan kaga gudubno markana amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciga cashuur wax ka beddelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro. Intaynan haddaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciga cashuuraha, balaynu ku hormarno dadaalada madaxweyne Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda ee Mareykanka. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu xilka ka fadhiisiyey ku dhowaad 50 xeer ilaaliye, kuwaasoo dowladda federaalka u matalayay gobollada dalka. Haddaba xaggee ayay maraysaa buuxintaasi? Waxaan su'aashaasi weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Waxaan ognahay madaxweynuhu inuu koox ka fadhiisiyey hal mar, wax ku dhow maaragtay kontumeyno hal mar uu shaqada ka fadhiista ku yidhi. Ilaa haddana inta aan la buuxinin boosaskoodii waa 28 boos ayaa weli ku sisimayaal ay sii hayaan, maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed. Madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo ku xeer ama xeerlaaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan. Marka madaxweynuhu wuu ka fadhiisan karaa, waxaa kaloo madaxweynuhu samayn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodii sii haystaan qaarkood, qaarna uu ka fadhiisiyo. Marka halkaas iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaaliyaasha waddanka.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira tira aad u badan oo ah garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan. Magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo, ansixinna ay Kongareeska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan, sidoo mar kale sharxayo garyaqaan Amiin Haaruun.
Waxaa bannaan 242 boos ayaa bannaan. Madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay ee uu soo jeediyey magacaabidooda waa 41, intaas oo macnaha inta badan hadda weli maraya proceskii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalkan Mareykanka uu wareysiyo la yeesho. Waxaana arkaynay inay isbuucyada hadda aan ku jirnay kuwii soo dhaafay ay marayeen siyaalo kala duwan weli marka iyo kala cadday inta maaragtay hadda weli la ansixiyay guud ahaan, laakiin inta fayo hadda weli ku jirta maaragtay varinkii ama maaragtay in sanadku uu su-aalo weydiiyo, laakiin waxaa cad inaan dad badan weli la ansixinin iyadoo oo cilada looga dhigayo maaragtay dadka uu soo dhigayo madaxweynuhu uu soo magacaabayo xilalka inay bedelaan qaadiyaasha ama maaragtay ka fadhiistay shaqada ama ka xanuunsaday ama ka tegay si kale uga tegay in lagu bedelo.
Qaar ka mid a garsoorayaasha uu madaxweynuhu ilaa ayaa hadda soo gudbiyey ayaa dhaleecayn ballaadhan loo jeediyey kadib markii la arkay in qaarkood aynay aragti ka haysan sida garsooranimadu ay u shaqayso.
Horta macnaha magacaabidda qaadiga federaalka ah waa macnaha magacaabid inta qofku uu nool yahay la magacaabo, oo aan macnaha in dee qofku xanuunsado oo shaqadiisa gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala maahane aan shaqada laga qaadin. Marka mar walba markii la magacaabayo qaadi wargeysyada ama idaacadaha media si fiican ayay macnaha ay uga hadlaan. Waa magacaabid muhiim ah madaxweyne walbana shaqooyinka qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ayay kamid tahay magacaabida qaadiyada, taasoo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi waliba dhinaca uu rabo waxuu jahaynaysa, iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump inuu dabcan aada usoo jiito indhaha saxaafadda go-aamada uu qaato daraaddeed. Marka waxaan arkaynay dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayey inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo, iyo isagoo weliba madaxweynaha lagu eedeynayo inuu soo magacaabayo shaqsiyaad aan wax khibrad ah u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen, sida shaqsi hadda kasoo muuqday idaacadda oo kale in su-aalihii la weydiinayo xataa kuwii iska bilowga ahaa ama maase aas-aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin, uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala caddayn marka ay weydiiyeen golaha sanadka su-aalahaas, kaas ayaa aada ugu soo celinaysa idaacadaha labadii beri la soo dhaafay.
Haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax kabedelka cashuuraha, madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Maraykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well.
Qof walba wuu ka faa'iidayaa, laakiin waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu badani ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalaheennu meel wanaagsan ayuu marayaa, laakiin waxaa jira tallaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Tallaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabto, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka beddelka ah. Mike Thompson oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Maraykanka, isla markaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. Taas micnaheedu waa in carruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. Maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhownahay. Falastiin Axmed Iimaan haye, maxaad ino haysa?
Onkot roobku ma daayo,
ana taha ma daayo.
Codka macaane Cabdi tahliil warsame.
I'm not.
ammaantaada libaaxa mala waadan ogeynaa ayaan uurkiyo maanka
wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala miyahu tusaay
codka macaane cabdi tahliil warsame heesta oonkadna idaacaddeennii habeennimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdixakiin shirwac iyo falastiin imaan oo idinla nabadgelya.